คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันจันทร์ที่1มีนาคม2564รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นและก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรุณพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับครับวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยก็เรียกว่าเดาไม่ผิดนะตอนเช้าน่ะจะมีเคลียร์กันนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายก็เด้งกันขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้ลองนะครับตามแผนเทรดเบื้องต้นที่ให้ไว้เนี่ยผมว่าน่าจะได้ตังค์กันทุกคนนะเอาละคราวนี้เรามาดูภาพตลาดกันทำไมวันนี้มันถึงกลับมาได้นะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์นะครับบวกไป4จุดนะฮะปิดที่ 1,500.92 นะครับขออนุญาตปัดกลมๆแล้วกันเป็น 1,501 จุดนะครับก็ปรับตัวขึ้น 0.3% นะครับก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในเอเชียนะครับแต่ว่าเพื่อนๆบ้านเราเนี่ยจะเด้งแรงกว่าหน่อยนะครับอย่างเอเชียเนี่ยบวกมาครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอาเซียนเนี่ยบวกมา 0.9% นะครับเหตุที่เอเชียกับอาเซียนเนี่ยเด้งแรงกว่าเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตอนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับทั้งเอเชียแล้วก็อาเซียนเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรงเลยนะครับอยู่ระดับประมาณสัก 2-3% ในเอเชียนะส่วนอาเซียนน่ะก็บวกลบสลับกันนะครับคราวนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของการลงแรงแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวดีเข้ามานะครับจากฝั่งอเมริกาก็คือเรื่องของมาตรการนะครับกระตุ้นเยียวยานะครับโควิด-19 ของสหรัฐอเมริกา 1.9 ล้านล้านเหรียญนะครับสุดท้ายนะครับสภาล่างนะครับก็คือสมาสสนี่แหละฮะก็ได้มีการโหวตให้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับ 1.9 ล้านล้านเหรียญนะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะนำตัวของร่างกฎหมายตัวนี้นะครับผ่านเข้าไปที่สภาบนนะครับหรือที่เรียกว่าสภาคองเกรสนะครับก็จะเป็นลำดับถัดไปก็คาดว่าก็น่าจะผ่านฉลุยแล้วแหละนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าฝั่งของเดโมแครตเองน่ะก็มีเสียงข้างมากนะครับอยู่ในทั้ง2สภานะครับพอข่าวดีมันมาแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับในเอเชียนะครับอาเซียนนะครับรวมถึงยุโรปเนี่ยก็มีการเด้งตัวขึ้นมานะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของอินดิเคเตอร์ที่พวกเรากลัวกันมากนะครับก็คือตัวของบอนด์ยิลด์นะครับสหรัฐ10ปีเนี่ยก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันวิ่งมาจาก 1.3 ใช่ไหมครับแล้วก็ไปทำจุดสูงสุดตอนวันพฤหัสที่ 1.6% จากนั้นวันศุกร์ก็เรียกว่าเริ่มชะลอลงมานะครับถอยลงมาเหลือ 1.4 นะครับก็ชะลอความร้อนแรงความเร็วแบบนี้นะครับก็ทำให้ตลาดผ่อนคลายได้ประมาณนึงนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ายังไงมันก็ต้องขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนโควิดมันอยู่ 2% กว่าๆนะครับพอโควิดบุกปุ๊บมันลงเหลือ 0.6นะครับคราวนี้พอสินทรัพย์การลงทุนอื่นๆน่ะมันขึ้นไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆไปดูหุ้นนะครับไปดูเรื่องของน้ำมันนะครับไปดูบิตคอยน์อะไรต่างๆน่ะทุกคนเนี่ยขึ้นไปนะครับอยู่ในระดับที่ก่อนโควิดกันแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่บอนด์ยิลด์น่ะมันก็ต้องจะขึ้นบ้างแหละนะครับแต่อย่างที่บอกคือไอ้ขึ้นน่ะไม่ว่าแต่ว่าอย่าให้มันเร็วเกินไปเพราะถ้าเร็วเกินไปน่ะมันปรับตัวกันไม่ทันนะครับคราวนี้พอตัวของบอนด์ยิลด์เนี่ยมันจาก 1.3 เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับขึ้นไปไฮ 1.6 แล้ววันศุกร์ครับเริ่มถูกกระชับเทลงมาเหลือ 1.4 เงี้ยตลาดก็รู้สึกเออเขายังช่วยหน่อยถ้าไป 1.6 แล้วไปแบบ 1.8 1.9 แบบนั้นกูไม่ไหวถอยมา 1.4 เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสบายใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดก็เริ่มมองแล้วว่าถ้าตลาดบอนด์อ่ะมันยังดีดตัวแรงแบบนี้ต่อไปเนี่ยสงสัยจะต้องถึงมือนะครับธนาคารกลางละต้องออกมาคุมอะไรกันบ้างคนก็เริ่มกังวลแล้วว่าจะมีการมาคุมเพราะฉะนั้นพอแค่ว่ากังวลว่าธนาคารกลางจะมาคุมอะไรในลักษณะนี้นะฮะมันก็สามารถเรียกว่าเบรกนะชะลอความร้อนแรงของตลาดพันธบัตรได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆให้กับตลาดหุ้นที่เรียกว่าโดนเซลออฟมาตลอดในช่วงท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นในวันนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนบ้านเรานะครับอย่างที่เรียนให้ฟังเมื่อในเทปที่แล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นในอาเซียนน่ะมันไม่ใช่ทางผ่านนะครับคือถ้าบอกว่าตลาดหุ้นในเอเชียเหนือนะครับเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยนะครับจีนเนี่ยนะครับอาจจะต้องบอกว่าอันนั้นน่ะคือซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับก็คือเป็นทางผ่านของฟันโฟลว์น่ะจะวิ่งกันเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยอาเซียนน่ะนะครับไม่ใช่ซุปเปอร์ไฮเวย์นะต้องเรียกว่าเป็นตรอกซอกซอยนะครับเพราะฉะนั้นพวกของรถ10ล้อนะครับต่างๆที่เปรียบเสมือนฟันโฟขนาดใหญ่ละมันเลี้ยวเข้าซอยพวกนี้ไม่ค่อยได้หรอกนะครับเต็มที่ก็มาแค่รถบรรทุก6ล้อ10ล้อนะครับไอ้พวกรถเทลเลอร์ใหญ่ๆน่ะมันเข้าไม่ไหวเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือเราอะนะครับอาเซียนน่ะมันไม่ใช่ทางผ่านหลักไม่ใช่ถนนหลัก ของฟันเฟลออยู่แล้วนะครับเพราะงั้นพอเราเห็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่โอ้โหมันฟันเฟลอมันถล่มที่ตลาดหุ้นในเอเชียเหนือนะครับแต่ว่าเห็นไหมฝั่งของอาเซียนเองตอนวันศุกร์อ่ะมันไม่ได้แบบปรับตัวลงเละเทะมันก็แบบลงอ่อนๆมีบวกลบสลับกันนะอันมันก็เป็นงานสะท้อนว่าเออพวกเราก็ไม่ได้อยู่ในเมนสตรีทของเขานะไม่ได้อยู่ในถนนใหญ่เพราะนั้นบ้านเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยครับในวันนี้นะครับสังเกตดูตอนเช้าเนี่ยเราเซกันแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาไปอยู่ในทิศทางเดียวกับเอเชียได้นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมๆของตลาดในวันนี้ในฝั่งของเอเชียแล้วก็บ้านเรานะฮะคราวนี้เราเจาะไปที่การเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับตอนเช้านะครับเราก็ต้องลงนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนวันศุกร์เพื่อนๆลงกันเยอะใช่ไหมเราก็กระโดดลงไปประมาณ6จุดนะครับแล้วก็ไปทำจุดต่ำสุดเพียงแค่ 1,488 จุดเองเห็นไหมติดลบไปเพียงแค่8จุดเท่านั้นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันคล้ายๆกับเหลี่ยมหุ้นนะครับคือเพื่อนๆจำเหลี่ยมนี้เลยนะเวลามันมีข่าวร้ายนะครับส่วนใหญ่ข่าวไลฟ์ที่มันประกาศออกมาเช่นว่าประกาศเย็นนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าตลาดเปิดแบบเนี้ยนะครับไอ้ข่าวไลฟ์ที่ออกวันนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าไปเทรดแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ตอนเช้าเนี่ยมันจะเคลียร์ข่าวกันนะครับก็คือคนที่ไม่พอใจข่าวก็ขายออกนะครับแบบเนี้ยนะฮะมันจะเคลียร์ข่าวกันประมาณครึ่งถึง15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงไม่เกินนะครับนี่คือหลักเรียกว่าจิตวิทยาหุ้นง่ายๆเลยนะครับข่าวร้ายเกิดปุ๊บเย็นนี้นะครับตลาดปิดไปแล้วแล้วไปเริ่มเทรดมันรุ่งขึ้นเนี่ยเวลาข่าวแบบนี้ออกนะฮะหุ้นนะครับมันจะถูกเคลียร์คือถูกเซลล์ออฟลงมาเนี่ยภายในเพียงแค่เวลา 15-30 นาทีจากคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีกับหุ้นนะเราต้องเรียกว่าต้องคัทลอสออกไปแล้วนะเนี่ยเขาจะใช้จังหวะเนี้ยในช่วง5นาทีแรก10นาทีแรกเนี่ยในการเคลียร์ของออกมาซึ่งบ้านเราก็คล้ายๆเดียวกันเลยนะครับวันศุกร์ใช่ไหมเราไปเวียนเทียนกันเข้าวัดกันเราเห็นชาวบ้านก็ลงกันเละเทะเอานอนไม่หลับเลยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เรียกว่าหวาดกลัวกันมากว่าวันจันทร์แม่งเละแน่นอนเลยตลาดหุ้นบ้านเราโอ้โหเตรียมตัวกันใหญ่นะครับคราวนี้เห็นไหมพอตอนเช้าปุ๊บนะครับปรากฏว่าใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเคลียร์ข่าวร้ายจบปั๊บเห็นไหมพอเคลียร์เสร็จปุ๊บนั่นแหละคือจุดต่ำสุดจากนั้นตลาดหุ้นก็ขยับขึ้นไปได้นะเพื่อนๆลองเอาไปเหรียญนี้ไปฝึกใช้นะนะครับซึ่งพอลงไปทำจุดต่ำสุดภายในแค่เวลา15นาทีเนี่ยตลาดหุ้นก็ค่อยๆขยับขึ้นแล้วก็ตอนภาคเช้าน่ะไปปิดบวกประมาณ 1.8 จุดปิดที่ 1,498.6 ในช่วงเช้านะครับจากนั้นพอช่วงบ่ายนะครับก็มีข่าวดีๆเข้ามาบ้างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสบค.นะครับก็มีการเรียกว่ารายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะอยู่ที่28คนก็เป็นข่าวที่ดีนะครับงั้นตลาดหุ้นช่วงเช้าก็เป็นช่วงของการเคลียร์ข่าวร้ายนะครับหลังจากข่าวร้ายเสร็จปั๊บเราก็หาประเด็นใหม่นะครับตลาดก็จะไปหาประเด็นใหม่เข้ามาเล่นซึ่งประเด็นเนี้ยก็เป็นประเด็นที่โอเคก็คือเรื่องของการติดเชื้อที่มันดีขึ้นตลาดหุ้นก็ซึมขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นภาคบ่ายแล้วก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยไม่ลงไปแดนลบเลยนะเรายืนอยู่บนแดนบวกทั้งภาคบ่ายเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1,505 จุดนะครับก็บวกไปประมาณ9จุดแต่ว่าสุดท้ายก็ข่าวมันอาจจะไม่แรงพอนะครับไม่ปังพอนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นค่อยๆถอยลงมาสุดท้ายก็ไปปิดที่ 1,500 จุดนะฮะ 500.9 นะครับก็เซตว่า 1,501 นะครับก็ถือว่าปิดใช้ได้เลยนะครับเหนือ 1,500 นี่ถือว่ายอดเยี่ยมละนะครับก็เป็นภาพที่ค่อนข้างโอเคของวันนี้นะข่าวร้ายถูกเคลียร์ละในครึ่งชั่วโมงแรกจากนั้นก็ไปเล่นบนประเด็นอื่นซึ่งประเด็นอื่นดันเป็นประเด็นในเชิงบวกไงตลาดหุ้นมันเลยขยับขึ้นมาได้นะครับคราวนี้หุ้นที่ช่วยพยุงตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับก็อันดับ1นะครับ AOT นะครับก็มาจากประเด็นเรื่องของวัคซีนนะครับหลังจากคุณอนุทินเนี่ยยอมปิดตาฉีดวัคซีนคนแรกนะครับเป็นผู้เสี่ยงตายนะ AOT ก็ชอบสิแบบเนี้ยแสดงว่าเดี๋ยวทยอยฉีดวัคซีนไปเรื่อยๆนะครับคนไทยก็จะมีภูมิต้านทานมากขึ้นก็พร้อมแล้วล่ะนะครับนักท่องเที่ยวไหนจะมาได้เลยนะครับเรามีวัคซีนแล้วเรามีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับก็เป็นความคาดหวังในอนาคตนะว่าเรื่องของภาคท่องเที่ยวมันกำลังจะเริ่มกลับมาละนะครับวันนี้ LT ก็บวกได้ค่อนข้างสวยเลยช่วยพยุงตลาดได้ประมาณ 0.9 จุดนะครับตัวที่2ก็จะเป็นไทยพาณิชย์นะช่วยตลาดได้มา 0.9 จุดเช่นกันตัวที่3ก็จะเป็นตัวของ IVL นะฮะถ้าไปดูในกลุ่มที่พยุงตลาดในเชิงบวกวันนี้เนี่ยถ้าไปดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะหลักๆเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มธนาคารนะครับวันนี้ไทยพาณิชย์นะครับแบงก์กรุงศรีแล้วก็แบงก์กสิกรไทยนะครับกสิกรไทยคือเขียวใช่ไหมไทยพาณิชย์คือม่วงนะครับเบก็คือเหลืองสีสวยดีนะม่วงเขียวเหลืองนะครับทั้ง3ตัวถ้าไปดูกราฟเนี่ยสวยมากเลยนะคือเรียกว่ากลับมาจ่อเบกได้เลยนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า ช่วยพยุงตลาดได้นะครับซึ่งกลุ่มนี้เองเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมันเป็นเรียกว่าเป็นธีมหลักของตลาดหุ้นไม่ใช่แค่เมืองไทยนะอันนี้เป็นธีมหลักของโลกเลยนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายลงทุนระยะกลางถึงยาวนะเล่นไปกับเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจอ่ะคุณต้องมีหุ้นธนาคารน่ะในพอร์ตเลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นธีมเรื่องของเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับเป็นธีมเรื่องของหุ้นไซคลิคอลนะครับเวลาเศรษฐกิจฟื้นนะครับเงินน่ะจะถูกเอาไปลงทุนในกลุ่มที่มันเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานนะครับอย่างพวกของพลังงานนะครับธนาคารแบบเนี้ยนะฮะไอเนี้ยธนาคารน่ะคือกลุ่มนี้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจฟื้นไซคลิคอลนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่มันเร่งตัวขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ดีกับกลุ่มธนาคารด้วยเพราะว่ากลุ่มธนาคารเวลาเขารับเงินฝากพวกเรามาน่ะบางทีเงินมันปล่อยกู้ไม่ออกก็เอาไปลงทุนไว้ในพวกพันธบัตรต่างๆนะครับอันนี้พอยิวมันเพิ่มขึ้นมันก็ถือว่าทำให้พอร์ตเขาดูดีขึ้นนะครับแล้วก็พอถ้าเกิดว่าบอนด์ยิวมันปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็พอจะจินตนาการได้เลยว่าถ้าบอนด์ยิวปรับตัวขึ้นน่ะแปลว่าในอนาคตแม่งก็ต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นแหละนะครับไม่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือธนาคารแห่งประเทศไทยก็แล้วแต่อันนี้เป็นภาพคาดหวังในภาพยาวๆเพราะฉะนั้นด้วย 3-4 เหตุผลแบบเนี้ยมันก็เลยให้ทำให้กลุ่มธนาคารน่ะเรียกว่าค่อนข้างทรงตัวได้แข็งค่อนข้างดีนะครับก็ฟื้นขึ้นมาไปเจาะเบรกแล้วนะครับฝากดูด้วยละกันนะครับส่วนหุ้นที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวของเดลตุ้มนะครับเดลต้าติดลบไป 2.3 จุดกดตลาดฮะตัวที่2ก็เป็นปตท.สผ.กดไป1จุดนะครับตัวที่3ก็เป็นตัวของ OR นะครับ OR เนี่ยก็เรียกว่าข่าวดีทั้งสารพัดข่าวเนี่ยก็จบทุกข่าวแล้วนะตั้งแต่เรื่องของได้เข้าเซต50แบบ Fast Track นะครับได้เข้า MSCI แบบ Fast Track คือข่าวใหญ่ๆข่าวดีเนี่ยบวกไปหมดละนะครับก็หุ้นมันก็ไม่มีสตอรี่อะไรจะเล่นละบางคนก็บอกเอ้ยน้าแดงเขามีข่าวนะว่า OR เนี่ยไปซื้อหุ้น 20% ของโอกระจูนะครับเป็นร้านทำเกี่ยวกับเรื่องของสลัดผักนะต้นตออยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่ามี14สาขาละผมเคยไปกินแล้วที่เชียงใหม่นะอร่อยมากเลยไปกินสาขา1นะตัวที่ผมชอบก็คือจะเป็นซี่โครงย่างอะไรสักอย่างอ่ะกับตัวของสลัดผักอ่ะโหกินแล้วรู้สึกว่าฟินมากเลยแบบชีวิตดีสุขภาพดีนะแต่ว่าราคากระเป๋าฉีกอยู่เหมือนกันนะครับคราวนี้เขาบอกว่า OR เนี่ยจะไปซื้อหุ้นโอกระจู 20% ใช้เงินรู้สึกประมาณสัก300กว่าล้านนะครับร้านเนี่ยนะครับมีทั้งหมด14สาขานะครับปรากฏว่าไอ้ร้านเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีกำไรอยู่ประมาณสัก79ล้านบาทคราวนี้เซซะว่า80ละกันคราวนี้ OR เนี่ยจะไปถือ 20% ใช่ไหมเพราะฉะนั้น80ล้านบาทคูณ.2 คือ 20% เนี่ยแปลว่าตัวของโอกระจูเนี่ยนะครับจะส่งกำไรเข้าให้กับ PTOR อยู่ประมาณ16ล้านบาทนะครับสำหรับการเข้าซื้อครั้งนี้นะซึ่งนะครับ OR เนี่ยกำไรปีนึงอ่ะ 8,000 ล้านครับพี่น้อง 8,000 เทียบกับ16ล้านเพราะฉะนั้นก็โอกระจูเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้ OR สามารถยืนไหวนะเรียกว่ากระจูก็กระจูเหอะก็วงแตกกันไปนะครับต้องไม่ลืมนะ OR เนี่ยนักวิเคราะห์ในตลาดอ่ะเขาให้ราคาเหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่ 23.40 บาทนะครับวันนี้ยังเทรดกันอยู่เหนือราคาตามปัจจัยพื้นฐานนะอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าไอ้การเล่นข่าวเรื่องของการเข้าไปจดทะเบียนในดัชนีต่างๆเนี่ยมันจบไปละนะครับตลาดเรียลไลซ์ละบัตรชนีก็เข้าไปหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันหมดข่าวเรื่องพวกนี้ละเพราะฉะนั้นมันต้องกลับไปวิ่งตามกำลีกำไรแล้วล่ะว่าเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ OR ก็เลยสุดท้ายกดตลาดไปประมาณสัก 0.9 จุดนะครับคราวนี้อีกกลุ่มนึงที่กดตลาดนะผมว่าดูดีๆเนี่ยไอ้กลุ่มเครื่องดื่มมันเริ่มกลับมากดตลาดนะซึ่งเป็นเครื่องดื่มตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กวันนี้โอสถสภากับคาราบาวเนี่ยกดตลาดกันพอสมควรเลยนะครับโอสถสภาเนี่ยเป็นเคสในลักษณะว่างบที่ออกมาไตรมาส4ก็ชะลอลงจากไตรมาส3ตามตลาดคาดนะคราวนี้ไอ้ไส้ในอันนึงที่ผมว่าต้องคุยกันก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเขาบอกว่าproduct highlight ของพวกเครื่องดื่มในช่วงที่ผ่านมาคือเรื่องของเครื่องดื่มวิตามินเครื่องดื่มสุขภาพต่างๆนะจำได้ไหมที่มันเป็นขวดๆนะครับก็โอเคแหละมันเป็นเครื่องดื่มที่เป็นเทรนด์ใหม่ของเมืองไทยคนก็กินเยอะผมเองผมก็กินอยู่เหมือนกันนะสัปดาห์หนึ่งก็กินสัก 2-3 ขวดนะครับคราวนี้ประเด็นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคือเมื่อไรที่เริ่มเห็นอะไรก็ตามอ่ะคนมันมาทำกันมากขึ้นแข่งกันมากขึ้นอ่ะสิ่งที่เราจะเห็นคือ1คืออาจจะต้องมีการตัดราคาลงนะครับคือการให้ส่วนลดต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือ2คืออาจจะต้องมีการทำการตลาดมากขึ้นทำโฆษณามากขึ้นซึ่งปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยอย่างตัวโอสถสภาเองเนี่ยไอ้ตัวซีวิทเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดอ่ะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับก็คือแสดงว่าเนี่ยมันแข่งขันสูง คราวนี้เพื่อนๆอยากรู้ว่ามันแข่งขันสูงขนาดไหนนะง่ายๆนะเพื่อนๆลองเข้าไปดูใน 7-Eleven วันเนี้ยนะครับวันก่อนผมเพิ่งเข้าไปแล้วผมว่าแม่เป็นไปอย่างที่คิดเลยมันมีตู้เย็นตู้นึงอะลองเปิดทั้งตู้อะปรากฏว่าเป็นเครื่องดื่มวิตามิน A B C เต็มไปหมดเลยทั้งตู้ขอบอกไม่ใช่แค่ตู้เล็กๆนะคือตู้ท่วมหัวแล้วปรากฏว่ามีสารพัดยี่ห้อไงเพราะฉะนั้นอันนี้กำลังบอกว่าอะไรก็ตามที่พอชาวบ้านเริ่มแห่กันทำแบบนี้นะครับมันจะต้องนำมาซึ่งการแข่งขันที่สูงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วมันก็เริ่มเห็นที่ตัวของโอสถสภา OSP นะครับไตรมาส 4กำไรชะลอตัวลงค่าใช้จ่ายจากการทำตลาดเรื่องของซีวิตมันเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ตัวของคาราบาวกรุ๊ป CBG เองนะครับงบก็ต่ำกว่าตลาดคาดประมาณสัก 16% นะครับแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะมีประเด็นอื่นเข้ามาเสริมด้วยจากเรื่องของตลาดใน CMB นะครับโดยเฉพาะกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าได้รับปัญหาจากเรื่องของน้ำท่วมก็เลยทำให้ยอดขายเนี่ยเป็นไม่ได้ตามเป้านะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มเครื่องดื่มไซส์ใหญ่ๆนะดูอาการค่อนข้างผิดหวังนะสำหรับงบไตรมาส 4นะครับเพราะฉะนั้นหน้าหุ้นที่เราเห็นนะครับในวันนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับยังไงไม่รู้แหละนะครับบอลยงบอลยิวอะไรก็แล้วแต่น่ะแต่สุดท้ายเนี่ยนะมันเป็นภาพที่ตลาดหุ้นน่ะยังคงหมุนเงินเข้าไปหาหุ้นที่เป็นวัฏจักรไซคลิคอลนะครับหุ้นที่มันเป็นตัวเศรษฐกิจฐานรากของแต่ละประเทศนะครับซึ่งก็คือกลุ่มธนาคารครับกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีนะครับโรงกลั่นอะไรพวกนี้นะหรือถ้าบ้านเราเนี่ยอาจจะมีแถมตัวของท่องเที่ยวไปด้วยเพราะท่องเที่ยวเองน่ะก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศเรามาโดยตลอดเป็นตัวที่แบกเศรษฐกิจบ้านเราตลอดเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยก็เป็นตัวที่เงินน่ะมันไหลเข้ามาบอนยงบอนยูเป็นไงไม่รู้แหละแต่สุดท้ายถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นน่ะไอ้พวกเนี้ยคือช็อตที่มันจะเป็นตัวที่พากลับมาเพราะฉะนั้นนอกจากพลังงานนะครับปิโตรเคมีโรงกลั่นอะไรต่างๆแล้วนะครับอีกกลุ่มนึงที่เป็นธีมในลักษณะที่นอกจากวัฏจักรแล้วน่ะก็จะเป็นธีมของวัคซีนนะครับอย่างที่พี่หนิงเล่าให้ฟังนะครับก็บอกว่าตอนนี้วัคซีนมาแล้วเพราะฉะนั้นช็อตถัดไปก็คือเรื่องของการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการยืมมือพวกของโรงพยาบาลประกันสังคมต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น BCS จุฬารัตน์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์ด้วยนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะได้เข้ามาเมืองไทยมากขึ้นนะครับผู้ป่วยต่างชาติก็จะเข้ามาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้โรงพยาบาลอย่างบำรุงราษฎร์เนี่ยก็อีกเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจเช่นกันนะครับรวมไปถึงหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะครับแม้ว่าจะถูกมีการทำอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันก็เป็นภาพของการฟื้นตัวได้เช่นกันนะครับเพราะหน้าหุ้นง่ายๆเลยคือหุ้นอะไรที่เก่งอะไรกันมาไกลๆนานๆน่ะเริ่มถูกทำอะไรแต่ว่าหุ้นที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศน่ะฮะเริ่มทยอยนะครับเซลงมาก็จะมีคนรับหยิบขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นเพื่อนๆก็เลือกหน้าหุ้นให้เหมาะกับภาพของเศรษฐกิจละกันนะครับในแง่ของผู้ลงทุนในตลาดนะครับวันนี้นักทุนสถาบันก็พลิกจากซื้อมาเป็นขายนะครับ176ล้านบาทไม่เยอะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือนักทุนต่างชาตินะครับจากที่วันพฤหัสแกขายไป 7,000 ใช่ไหมวันนี้กลับใจละมาซื้อ 1,118 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นหน้าหุ้นของกองทุนกับต่างชาติเนี่ยก็ยอมรับว่ายังเป็นหน้าหุ้นของการปรับพอร์ตสะบัดพอร์ตสะบัดหุ้นเลือกหุ้นขายหุ้นนะครับยังเป็นภาพนี้กันอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอ่ะมันกำลังเปลี่ยนนะเพื่อนลองนึกภาพดีๆนะสิ่งแวดล้อมเดิมนะครับเอาไปว่าย้อนไปประมาณสัก3สัปดาห์ที่ผ่านมานะ3สัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งแวดล้อมเดิมคือบอนด์ยิลด์นะครับยังอยู่ในระดับต่ำนะครับสภาพคล่องในตลาดท่วมโลกเลยสภาพคล่องสูงมากดอกเบี้ยนะครับยังแบนอยู่ในระดับต่ำดอลลาร์นะครับยังเป็นภาพของการอ่อนค่าในขณะที่เงินเฟ้อยังไม่ค่อยเฟ้อน่ะเป็นภาพของเงินฝืดนี่คือสถานการณ์เมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคราวนี้สิ่งแวดล้อมใหม่จากเดิมสิ่งแวดล้อมเก่าเริ่มเปลี่ยนเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ตอนนี้สิ่งแวดล้อมใหม่เริ่มเปลี่ยนละบอนด์ยิลด์จากต่ำเริ่มเป็นขยับขึ้นอันที่2คือเรื่องของสภาพคล่องท่วมตลาดอยู่วันนี้ก็ยังท่วมอยู่เพราะฉะนั้นสภาพคล่องเป็นเรื่องเดิมยังเป็นภาพของการท่วมโลกท่วมตลาดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ต่ำตอนนี้ก็ยังต่ำอยู่นะยังไม่ได้ขึ้นนะเห็นไหมแบงค์ชาติก็ยังคงดอกเบี้ยต่ำโจโรมพาเวลประธานเฟดก็ยังบอกว่ายังคงต่ำอีกนานแต่พอเห็นสัญญาณบอนด์ยิลด์ว่ามันกำลังปรับขึ้นคนก็ตีความละโอเควันนี้ดอกเบี้ยต่ำก็จริงแต่อนาคตมันแม่งคงต้องขึ้นแน่ๆนี่คืออารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปนึกออกไหมสามสัปดาห์ที่ผ่านมาต่ำยาวๆวันนี้ต่ำแต่มีโอกาสขึ้นเห็นไหมสิ่งแวดล้อมมันเริ่มเปลี่ยนนะอันที่4นะครับเรื่องของดอลลาร์นะครับดอลลาร์ก็ยังเป็นภาพของอ่อนค่าอยู่ยังไม่ได้เด้งอะไรมากอันที่5นะครับเรื่องของเงินเฟ้อเงินฝืดก่อนหน้านี้เงินฝืดเลยวันนี้ถามว่าเฟ้อหรือฝืดคำตอบคือเ แม่งก็ยังฝืดเหมือนเดิมเพียงแต่นะครับพอเห็นบอนด์ยิลด์มันกำลังเด้งขึ้นนะครับดอกเบี้ยก็คิดว่าจะขึ้นนะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยจะขึ้นแปลว่าอะไรวันนี้แม้ว่าจะฝืดแต่สัญญามันบอกว่าอนาคตแม่งเฟ้อมาแน่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นสังเกตว่าสิ่งแวดล้อมเดิมกับสิ่งแวดล้อมใหม่อ่ะมันเปลี่ยนไปในแง่มุมของบอนด์ยิลด์นี่แหละที่เป็นตัวชี้ว่าเฮ้ยเศรษฐกิจกำลังฟื้นนะบอนด์ยิลด์มันเลยต้องปรับตัวขึ้นนะดอกเบี้ยต่ำวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้มันอาจกำลังจะขึ้นนะเงินฝืดวันนี้แต่อนาคตมันกำลังจะเฟ้อนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นสารพัดนะฮะสารพัดเงื่อนไขแต่ละข้อของสิ่งแวดล้อมใหม่เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นคำตอบว่าเศรษฐกิจมันกำลังฟื้นนึกออกไหมคือถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นบอนด์ยิลด์ไม่ขึ้นถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นดอกเบี้ยไม่มีวันขึ้นถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นเงินแม่งต้องฝืดตลอดกาลนึกออกไหมแต่เนี้ยเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นบอนด์ยิลด์อนาคตต้องขึ้นเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นแม้ว่าวันนี้ดอกเบี้ยต่ำแต่อนาคตมันต้องขึ้นเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นนะครับแต่ถ้ามันกำลังจะฟื้นวันนี้แม้จะฝืดอนาคตมันก็ต้องเฟ้อเห็นไหมเพราะทั้งหมดทั้งมวลของสิ่งแวดล้อมใหม่เนี่ยมันบัตทอมไลน์เลยมันขมวดปมได้อย่างเดียวแปลว่าเศรษฐกิจโลกมันกำลังฟื้นไงมันคือข่าวดีนี่คือเขาเรียกว่า good problem นะครับเป็นเหมือนปัญหาแต่เป็นปัญหาในสิ่งที่ดีคือเศรษฐกิจเรากำลังฟื้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นภาพของนักทุนสถาบันกับกองทุนเนี่ยมันก็เลยต้องมีการปรับผงปรับผ่อกันบ้างเพราะสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไงสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนจริงๆอ่ะนะไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ได้ไงเพราะพอสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนมันก็ต้องมีการปรับผงปรับผ่ออะไรเป็นเรื่องปกติแต่ภาพใหญ่คืออย่างที่บอก bottom line คือเศรษฐกิจโลกมันกำลังฟื้นคอนเซ็ปต์มันมีแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะคือถ้าเกิดว่าใครที่เล่นหุ้นเก็งกำไรระยะสั้นอ่ะคุณอาจจะเมากับตลาดแม่งวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงน่ะคุณจะเมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณถอยมาดูภาพใหญ่อ่ะเฮ้ย bottom line คือเศรษฐกิจโลกมันกำลังฟื้นนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือกหุ้นหน้าหุ้นให้ถูกแล้วล่ะว่าเฮ้ยถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นหน้าหุ้นที่คุณจะเลือกเล่นคืออะไรหุ้นที่มันเป็นวัฏจักร cyclical play หุ้นที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศบ้านเราอ่ะผ่านฐานรากมันคืออะไรมันคือท่องเที่ยวธนาคารพลังงานปิโตรลงกันอะไรพวกเนี้ยนะโรงพยาบาลอะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นฐานรากแบบเนี้ยมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นมาซึ่งมันเป็นโชคดีของบ้านเรานะเพราะว่าบ้านเราอ่ะไม่ค่อยมี new economy อ่ะไม่ค่อยมีอะไรเทคโนโลยีหรอกส่วนใหญ่จะเป็นเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองเพราะฉะนั้นภาพแบบเนี้ยผมว่ามันจะช่วยประคองให้ตลาดหุ้นบ้านเราค่อยๆขึ้นไปได้นะครับแม้ว่าระหว่างทางเราอาจจะมีโดนตบซ้ายตบขวาจากเรื่องขาพวกนี้บ้างนะแต่คิดว่าภาพยาวๆผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่โอเคนะสำหรับหุ้นบ้านเรานะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะเพื่อนๆลองไปปรับคิดดูว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับเอาล่ะสุดท้ายนะครับไปที่แผนการลงทุนของวันพรุ่งนี้นะครับประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมว่ามันมีอยู่3ประเด็นนะครับอันที่1ก็คือตัวเลข PMI นะครับระหว่างที่เรากำลังมึนกับตลาดเพื่อนๆรู้ไหมว่าเมื่อเช้าประเทศจีนมีการประกาศตัวเลขไคซิน PMI ภาคการผลิตเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นภาพที่อ่อนตัวลงมานะครับเดือนมกราอยู่ที่ 51.5 เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 50.9 ถามว่าตกใจไหมก็ไม่ตกใจเพราะว่ากุมภาพันธ์คือตุ๊ดจีนนึกออกไหมซึ่งไม่มีอมวยอตีไหนมาทำงานเราช่วงตุ๊ดจีนผมเคยไปจีนทีนึงนะผมก็คุยกับไกด์เขาบอกว่าเวลาตุ๊ดจีนนะคุณแดงเขาไม่ได้หยุดกันแค่ 3-4 วันเหมือนที่พวกเราเห็นในปฏิทินนะเอาจริงๆอ่ะมันหยุดกันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะคือหยุดกันจริงๆจังๆเลยเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่ PMI ภาคการผลิตของจีนเดือนกุมภาพันธ์น่ะมันจะแผ่วตัวลงมานะครับซึ่งผมว่าดีนะแผ่วๆลงมาบ้างนะตลาดมันจะได้ไม่คึกเกินไปแล้วก็คืนนี้นะครับตาอเมริกาบ้างอเมริกาก็จะมีประกาศ PMI เช่นกันจาก2สถาบันนะมี PMI ของภาครัฐแล้วก็ตัวของ ISM PMI ภาคการผลิตนะครับซึ่งนะครับเขาคาดว่า PMI เนี่ยจะชะลอลงมาจาก 59.2 ในเดือนมกราเหลือ 58.5 นะครับส่วนของ ISM PMI นะบอกว่า 58.7 เดือนมกราจะเพิ่มขึ้นเป็น 58.8 ในเดือนกุมภานะครับคราวนี้ในมุมของผมเนี่ยผมเชียร์ให้มันลงหน่อยนะเพราะว่าถ้า PMI มันดีเกินนะครับคนก็จะมีความคึกความมั่นใจความคาดหวังสูงแล้วพอมันมั่นใจจัดๆคนก็จะกังวลเรื่องว่าเฮ้ยแม่งเงินเฟ้อจะมาอีกละเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ PMI ที่จะเห็นในคืนเนี้ยช่วยกันเชียร์นะผมว่าให้มันแผ่วๆลงมาบ้างจากเดือนมกราถ้ามันเป็นภาพของการแผ่วตัวเนี่ยนะมันจะได้เรียกว่าเลิกซ่ากันนิดนึงนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันจะได้ไม่ได้คาดหวังอะไรกันมากนักนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ที่ต้องตามนะครับก็จะเป็นเรื่องของบอนด์ยิลด์เช่นกันนะครับตอนนี้ตัวเลขล่าสุดนะครับอยู่ที่ 1.439 นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับของบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีนะซึ่งเป็นภาพที่อ่อนตัวต่อลงมาจากเมื่อวันศุกร์นะครับลบไปอีก 1.15% นะครับก็เป็นภาพที่แผ่วตัวลงมาก็ถือว่าโอเคนะนะครับแต่ใจผมนะคือบอนด์ยิลด์เนี่ยอย่าให้มันปักหัวลงไปหา 1.3 1.2 1.1 นะแบบนั้นไม่เอานะเพราะว่าบอนด์ยิลด์ลงมันเป็นคำตอบว่าเศรษฐกิจมันแย่ไงเพราะฉะนั้นผมขอว่าโอเคแค่ชะลอการร้อนแรงลงมาแล้วค่อยๆปรับขึ้นช้าๆแบบเนี้ยโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยบวกอยู่ประมาณ312จุดก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคนที่ห่อหุ้นมาในค่ำคืนนี้นะครับส่วนแผนการเทรดตัวอย่างที่ให้ไว้นะครับในเทปที่แล้วก็พูดง่ายๆเลยว่าสำหรับคนที่เป็นสายโมเมนตัมระยะกลางหรือยาวน่ะตลาดอาจจะมีการเซลออฟในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกไม่เป็นไรอย่าให้หลุด1460นะครับไม่หลุด1460สะสมหุ้นได้นะครับสำหรับคนที่เป็นสายนะฮะระยะกลางหรือว่าระยะยาวนะครับส่วนเพื่อนๆที่เป็นสายเกมระยะสั้นนะครับคอนเซปต์ที่เราให้ไว้ก็คือว่าถ้ายังเทรดต่ำกว่า1507อ่ะเทรดยากไม่ควรจะเทรดแต่ถ้าจะรักการเทรดจริงๆอ่ะสำหรับวันนี้หน้าเทรดเดียวที่เราจะเล่นคือหน้าเทรดเคลียร์ตอนเช้าแล้วไม่หลุด1460ตรงเนี้ยเล่นเด้งได้ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยนะครับมันเคลียร์ลงมาจริงๆในช่วง15นาทีแรกแล้วก็ไปทำจุดต่ำสุดที่1488นะครับ1488ปุ๊บยืนได้แล้วเริ่มเด้งไอ้เนี้ยคนที่เล่นหน้าเด้งเนี่ยก็น่าจะเล่นได้นะครับวันนี้เราปิดที่1501จุดแล้วนะครับงั้นคอนเซปต์ถัดไปสำหรับคนที่เล่นเกมระยะสั้นอ่ะถ้าไม่ได้ห่อมานะพรุ่งนี้อาจจะดูลีลานิดนึงก็ได้นะครับไว้ทะลุ1507เราค่อยไปลุยกันเต็มที่ก็ได้เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแนวคล้ายๆแนวชายแดนอ่ะผ่าน1507ได้มันจะเป็นจุดสปรินต์ให้หุ้นมันจะวิ่งได้เร็วมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ห่อหุ้นมานะครับไม่หลุด1460น่ะผมคิดว่าก็สามารถรันหุ้นถือต่อไปได้สบายๆสำหรับเพื่อนที่เป็นสายระยะกลางกับระยะยาวนะส่วนกองเกมระยะสั้นวันนี้เราเล่นหน้าเด้งไปแล้วนะครับพรุ่งนี้อาจจะดูนิดนึงนะครับไว้มันผ่าน1507เราค่อยเล่นหน้าเบรกเอาท์อีกทีนึงก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับเอาล่ะก็ครบถ้วนประมาณนี้นะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของงบแล้วนะครับงบเนี่ยวันสุดท้ายคือพรุ่งนี้ตอนเช้านะนะครับก็นักวิเคราะห์ก็ได้จะเบาๆล่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หนักอยู่พอสมควรเลยทำเรื่องงบอ่านงบเขียนงบกันตาเบลอหมดนะฮะเอาล่ะพรุ่งนี้น่าจะจบแล้วล่ะชีวิตน่าจะเบาขึ้นนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เย็นๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ